Christe Redemptor omnium, conserva tuos famulos, beate semper virginis, placatus sanctis precibus, beata quoque agnina, celestium spiritum, preterita presentia, futura male perite. Vates eterne judicis, apostolique domini, suppliciter ex poscimus, salvari vestris precis. Martires Dei inviti, confessoreque lucidi, vestris orationibus, nos per te incelestibus. Corus sanctarum virginum, clericorumque simul cum sanctis omnibus consortes Christi facite. Gentem auferte perfidam, credentium defidam,